kopija bolševizma, već je samo vodio bitku za opstanak Nemačke koja je svetskom politikom naterana u defanzivu. Furet Nolte, vreme 11.4.1998 str. 60. Nolteova teza o nacizmu kao preventivnom antiboljševizmu i posledici azijetskog učinka Lepenova, Le Pen, izjava 1987. da je uništavanje Jevreja bio samo detalj u istoriji Drugog svetskog rata, Hilgruberova teza da je progon Nemaca sa istoka 1945. podjednako značajan kao i uništenje Jevreja, Tuđmanova tvrdnja da je NDH bila važan stupanj u državotvornom razvoju hrvatskog naroda i umanjivanje žrtava u Jasenovcu, uključivanje Milana Nedića u 100 najznačajnijih Srba, prikazivanje D. Ljotića ka začetnika organske, a ne fašističke misli u nas itd., različiti su oblici normalizovanja fašizma. Bavarski konzervativni političar Franz Josef Strauss je novembra 1986. na vrhuncu Historiker Straito pominjao da svađe oko prošlosti sputavaju nemački narod, a u Jugoslaviji još pre građanskog rata su idejna sukobljavanja ove vrste uočena kao smetnja homogenizacije i nacionalnog bloka. Dakle, ispada da je nepotrebna i štetna racionalna rasprava o tome ko je bio uz fašizam, a ko protiv. Imperativ nacionalnog jedinstva svuda je bio brana racionalnom antifašizmu. Tek bi celovitija uporedna analiza toka normalizacije fašizma u ostalim istočnoevropskim zemljama pokazala stupanj racionalizovanja ovog procesa građanskim ratom u Jugoslaviji. U društvima opterećenim krizom i bolnim istorijskim sećanjem istorijsko znanje ne prihvata se u stanju emocionalne stabilnosti i tolerancije, već se i izvan kruga emotivno nezrelih osoba javlja nesvesna kolektivna težnja za objektom poistovećenja koji pruža snagu i sigurnost, moćna država, velika celina nacije, stilizovana slika istorije. Tek sa prevladavanjem krize može se očekivati otvorenije suočavanje sa fašističkom genocidnom prošlošću. U klimi romantičarski razbuđenog nacionalizma to je teško očekivati. 1. 2. Savremeni desni ekstremizam, uporedni osvrt. Kako razlikovati novi fašizam od njegove klasične razvijene verzije? Fašizam je nastao kao političko-polemički i kao teorijski pojam i ovo dvojstvo je i danas prisutno kod teorije o fašizmu. Sam termin, koji je prvi koristio Mussolini, sadržinski je prazan i neodređen, fascio je savez, udruga, a fašisti su saveznici. Pojam fašizam ostao je jedna od ključnih reči 20. veka, imao je vlastitu istoriju i uticao je na istoriju. Otuda je istorija teorija o fašizmu u stvari istorija različitih oblika antifašizma. S obzirom na raznovrsnost fašističkih režima i pokreta danas prevladava mišljenje da nema jedinstvene teorije o nastanku fašizma i da istraživanje mora biti u metodskom pogledu pluralističko i uporedno, Wipperman 1983. s. 20. Premda je opšti pojam fašizam nužan, ipak bi morao biti i diferenciran. To je antisocijalistička, antiliberalna, antimoderna, šovinistička ideologija sa različitim udelom antisemitskih i romantičarskih sadržaja i osobenom militantnom političkom kulturom. Fašističke partije javljaju se unutar kapitalizma i TZV društava u tranziciji i oslanjaju na određene slojeve ovog društva, a nikada unutar razvijenog socijalizma. Za razliku od proučavanja klasičnog fašizma koje je, uprkos neslaganjima, ipak dostiglo zavidnu fazu sinteze, bilansa i uporedivosti, kod istraživanja savremenog desničarskog ekstremizma i fašizma vlada potpuna nepreglednost i haotičnost u pogledu terminologije, pojmova i predmetnog razgraničenja, Stos 1994. s. 24. Koristi se više pojmova, desni ekstremizam, desni radikalizam, desni populizam, neofašizam, neonacizam i nova idejno-politička polarizacija tražila je izmenu pojmovnog i teorijskog aparata kod proučavanja ekstremne desnice, antitotalitarizam i antipopulizam na primjer potiskuju klasični antifašizam.